Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de marto 2011, dum quiu ni presentos informoin e la Ecclesio, ni daurigos la februaran leterceston, che fine vi povos ausculti movada in informoin. La Papo in telegramo alla cefepiscopo de Lahore, cai presidanto della episcopara conferenzo de Pakistano, esprimis sian profundan doloron pro la murdo hierau della ministro pri nazimal primultoi, la cattolica Shahbaz Bhatti, mortigita dum embusco fare de gruppo de islamai extremistoi en Islamabado. La pakistana cristana comunumo partoprenas en manifestazioi de solidarezzo, mem iniziatai, cun la partopreno ancau de islamanoi. Ocasas ancau pregio vigladoi. Oni annonsis tri tagoin de nazia funebro, eg de morgau gis venonta dimancio. Morgau, la corpo de Shahbaz Bhatti, estos portita en la pregeion de Nia Signorino de Fatimo, en Islamabado, quie ocasos propeta meso. Poste, en Kushpur, la villaggio en diocezo Faisalabad, quie nascigis ministro Bhatti, estos celebrita la funebra rito. Oni antauvidas amasan partoprenon de civilai autoritatuloi, de cristanai, hinduistai cae islamai religiai estroi, aldone al activuloi por la homai raitoi. Pariso finigis hiero en Pariso la 21a rencontigio della internazia cun ligo comitato cattolica hebrea cun la temo quardec iaroi da dialogo, meditoi cae estontai perspectivoi. Dum la rencontigio, oni legas en cuna declarazio, oni accentis la resultoin atingitain concerne la dialogon inter hebreoi cae cattolicoi. La partoprenantoi agnoscis che tio cio casas en Norda Africo cae proxima oriento, estas la signo pri postulo de liberezzo fare della novai generazioi de tiui regionoi. Secve ili substrecis cun buedauro che en multai mondo partoi la religiai minoritatoi estas discriminaziatai cae minazzatai de maliustai limigoi. Nun ni daurigas cae finas la februaran leterceston. Ni memorigas che pasint monate ni ricevis 39 messaggio in ciu papere ciu ret poste. Cae compreneble multai el ili en tenas commento in pri la temoi pritractitai dumaniai el sendoi. Exemple, signoro Miloslav Švaček desiris danki pro la rapporto pri la parolado della Papo pri Sancta Johano della Cruzzo, pri la beatigo de tri beatuloi, pri la visito della Papo en Aquileio cae Venezio. Malgioiga, aldonas signoro Švaček, estas la informo pri cresco de presoi de nutrovaroi, fakte en la tuta mondo. Tiun crescon anca uni iam giuas laula informoi de medioi, cae gibaldau 10% crescos. Iu pli la homaro forturnas sin de Dio, finas signoro Švaček, des pli gi sentos post sequoin de Tio. Cai multa in commento in pri passinta i elsendo i auscultita i pere de nia radio archivo sendis el Finlando signoro Mati Latinen lian longan letteron bedaurinde ni devas resumi pro tempo manco li scribas mine estas cattolico kai tial io i aferoi de la cattolica tradizio estas iom fremdai al mi en l'archivo mi tamen trovis tre auscultablan al mi serion de programo pri religio cae la moderna vivo. Pri la enhavo mi povas consenti. La esperanta lingvo estis modele bona. Ancau la prononzo estis tre clara. La tre zorga prononzo dum longa ausculto tamen iomete comensis geni. Eble estus boni havi multa in vocioin. Signor Latinen faras precisa in rimarco in pri mia prononzo. Exemple, pri niai foiai enfaso della no finagio, cae duobligo de quelcai vocaloi. Plie li esprimas preferon pri mal plia distingo de sexo, onidiru vicepresidanto anstatau vicepresidentino, au cun organizanto anstatau cun organizantino. Ciu ocase, signor Latinen, concludis che la usata linguaggio estas bona. Cai pri la enhavo li esprimas contenton, interalie pro la suffice sen partia, li scribas, cai sen truda tono, aperantai en plurai eseoi. La agrabla maniero per ciu oni invitas ausculti ali credanoin, cai lerni ancau de iliai vid punctoi. Giuon, liardonas, portis via lerto dense paci informoin, cion esperanto ebligas.
Cai la letero de signoro Latinen finigas iene. Mie opinias che cai esperantistoi, cai cristanoi generale havas volon fari la mondon pli bona loco. Esperanto estanta por malfermezzo cai sen antaujugia adopto de pli bonai solvoi por comunicado, cai ecclesio por elstarigi moralain valoroin cai hom raitoin. Mi sincere desiras al vi benon en via laboro. Mati Latinen.
Cara Samideano, coran dankon pro viei rimarcoi ciui helpas plibonigi nian laboron. Pri nia iama rubrico de via auscultita en la archivo, vi scribis ancau che tracto de Islamo estus interesa. Nu, effective tiu temo estis pritractita, sed la concernai elsendoi ne conservigis. Eble ni povus plani reelsendadon. De nove dankon pro via instiga cae meditiga letero, cae coran saluton al vi. Fine ni dankas signoron Carlo Geloso, quiu sendis mem faritan bildcarton, cun pentrajo de Dürer, titolita Adoro de la Sanctega Triunuo. Coran dankon, cara Samideano Carlo, pro la interesa prescribo della epoco in quiu la pentrajo estis farita, antau la protestanta reformo. Cai signoro Geloso scribas, sed bedaurinde post ume ses iaroi rompigis la ecclesia unuezzo. Eble, ien la teso de signoro Carlo Geloso, pere de nunai prescau miraclai comunichiloi, la ecce obstinai signoroi medici cai Lutero estus parolantai sen pere, tutte simple latin lingue cai per portebla etai foniloi, cai la afero estus multe pli rapide, sen fracase, arrangiata. Nun, finas signoro Geloso, ni havas interreton per de quiu ecce la esperanta via dissendo atingas ciun parton de la tero, cae facile ricevas reagoin de ge auscultantoi antaue ne imageblai. Ni finas per movadai informoi. Ne multe post la publicigo de la aligilo, 10% de la loge locoi de la nun iara congresso de internazia cattolica unuigio esperantista estas iam menditai. Ciel ni iam annonsis, la ique congresso ocasos de la 16 gis la 22 de iulio en Zagrebo, Croatio. Informoi en la reto iela adreso ique.org. Cune pregi per Skype. Venontan dimancion, iela horo decnaua l'aula mese Europa tempo, gruppo de esperantistoi el plurai landoi, cune pregios pere de Skype, la interreta telefono reto. La momento de internazia comunezzo ocasos iam por la 12 foio. La texto estas ie dispono en la ret pagio vitorluis.sest, scribita kiel cifero, .net. Nasc 2011. La Nordamerica Somera Cursaro de Esperanto, sigle NASC, changis sian formaton por la sessio de la nuna iaro. Anstatau la cutimai tri semainoi, gio casos dum hoc tagoi, de la dua gis la deca de iulio. Tiu changio estis farita por malaltigi la coston, cai allogi studantoin cai laborantoin, ciui ne povas havi tri semainan ferion. Gis la decvina de la nuna monato, valid das rabatita aligio cotiso. Pli da detaloi en la reto adreso esperanto.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.